dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija još nije odlučila o davanju državljanstva Vučureviću. Ponovo odloženo suđenje Marku Miloševiću. Novinarska udruženja pisala Tadiću, stanje u medijima najgore posle 5. oktobra. 200 imigranata nestalo u brodolomu na jugu Italije. Nakon kritike pobunjenika, NATO obećao zaštitu civila u Misrati. Iz nuklearke Fukushima zaustavljeno isticanje radioaktivne vode. Sutra sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti drama u Kragujevcu i stana u koji se zatvorio i preti da će ga zapaliti pošto sudski izvršitelji pokušavaju da mu ga oduzmu, Dragan Vušurović kaže.
Nemojte nasilno da ulazite u stanove jer onda ugrožavate lično moju bezbednost, a samo inicijativno i vaš. Neće da im dozvolim po bilo koju cenu da uđe, to sam rekao i višim i nižim instancama.
Zašto ni posle 11 godina nije završen proces protiv Marka Miloševića, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović?
Ne mislim da je u pitanju klima, koliko stice raznih okolnosti. Problem tih poternica je stav Rusije, da li ima azil, nema, i kako bi se on ovdje priveo pravdi.
Šta o dogovoru Nikoličkog Koštunica kažu Borislav Pelević iz Srpske napredne stranke i Jelena Trivan iz DS-a?
Najvažnija tačka je to da će biti redovni sastanaka predsjednika dve stranke u budućnosti i da je zajednički cilj utvrđeno, to je državni izbora, rušenje ove vlasti.
O recenzima ćemo govoriti onda kada uđemo u izbornu kampanju i kada izađemo sa rezultatima, jedni sa siroporom, drugi sa rezultatima.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kragujevčanin Dragan Vušurović zatvorio se u stan i preti da će se zapaliti pošto sudski izvršitelji pokušavaju da ga isele iz prostora za koji tvrdi da je njegovo vlasništvo. Vušurović je polio benzinom stepenište novosagrađene zgrade. Policija je obezbedila objekat u koji je useljeno nekoliko stanova, a oko zgrade okupio se veliki broj građana. Opširnije o ovome slušat ćete nakon vesti. Hrvatska od Beograda još nije zatražila izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, a Srbija još nije odlučila o njegovom zahtjevu za državljanstvo, izjavio je za naš program Vučurevićev advokat Svetozar Vujačić.
Vučurović je podao našem konzulatu u Banja Luci zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije još 2008. godine. Mislim, ja sam provjerom u MUP-u juče utvrdio da zahtjev još nije rešen. Nije ni odbijen, niti usvojen. Nema nikakvo rješenje. Znači, on danas ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.
Gdje se on sada nalazi, kakve
da? On se sada nalazi, ja sam bio kod njega pre sat vremena, nalazi se u ekstradicionom pritvoru, u zatvoru po poternici koju je raspisala Hrvatska i sad sprovodi ta procedura.
Da li je Hrvatska zatražila od Srbije njegovo izručenje?
Ne, još. Oni imaju rok na 18 dana. Ne samo da traži izručenje, dostave je validne dokaze na osnovu čega zasnivaju optužnicu.
Božidar Vučurević mogao bi da bude izručen Hrvatskoj u skladu sa Evropskom konvencijom o ekstradiciji, rečeno je u Ministarstvu pravde Srbije. Ta konvencija je primenljiva u slučaju Vučurevića, pošto su i Srbija i Hrvatska njene potpisnice, a nemaju bilateralni ugovor koji bi regulisao to pitanje, napominju u Ministarstvu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Srbiji ponudila je konzularnu pomoć nekadašnjem gradonačelniku Trebinja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH. Predstavnici ambasade odmah su po saznanju o hapšenju posjetili Vučurevića u pritvorskoj jedinici u Šapcu. Ponovljeni postupak protiv Marka Miloševića i njegovih saradnika pred sudom u Požarevcu odložen je za dve nedelje iz proceduralnih razloga. Zastupnik požarevačkih otporaša koji su pretučeni pre 11 godina, Dušan Cvejić, najavio je da će zahtevati da država preuzme gonjenje. Glumac Velimir Bata Živojinović trebalo bi da svedoči pred specijalnim sudom na suđenju takozvanoj stečajnoj mafiji. Kao član te grupe u istrazi je bio sumnjičeni njegov sin, advokat Miljko Živojinović, zbog optužbi da je kao bivši stečajni upravnik građevinskog preduzeća RAD primio mito. Predsjednica radne grupe Skupštine za izradu izmena zakona o izboru poslanika, Nada Kolundžija, kaže da bi taj zakon trebalo da bude usvojen do kraja maja. Kolundžija je naglasila da će zakon biti usvojen uz uvažavanje sugestija koje stižu od Venecijanske komisije. Novinarska udruženja i asocijacije uputile su otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem se izražava nezadovoljstvo zbog toga što još nije usvojena medijska strategija i u kojem se ocenjuje da je stanje u medijima gore nego ikada od 5. oktobra 2000. godine. Oko 200 ljudi nestalo je jutros kada se na jugu Italije po olujnom vremenu prevrnuo brod sa imigrantima iz Severne Afrike. Brod je potonuo jutros oko 4 sata. Spasioci su uspeli da izvuku iz vode 48 ljudi, ali snažan vetar i uzburkalo more otežavaju rad spasilačkih ekipa, prenose agencije. Na brodu, koji je verovatno iz Tunisa, nalazilo se oko 200 izbjeglica. NATO je obećao da će učiniti sve da zaštiti stanovništvo Misrate, koje su opkolile libijske trupe. Saopštenje je usledilo nakon kritike lidera pobunjenika da alijansa ne čini ništa dok Gadafijeve snage 40 dana gađaju taj grad daleko metnom artiljerijom. Snage Alasana Uatare, međunarodno priznatog predsjednika obale Slonovače, krenule su u konačni napad na bunker u koji se sklonio njegov prethodnik Laurent Gbagbo, pošto su propali pregovori o njegovoj predaji. Tokijska elektroenergetska kompanija saopštila je da je uspela da zaustavi isticanje radioaktivne vode iz oštećene nuklearke Fukushima Daiichi u Tihi okean. Japanski sekretar Yukio Edano. Primili smo izveštaje da je jutros zaustavljeno curenje iz reaktora 2. Još uvek proveravamo da li je potpuno prestalo. Moramo da vidimo šta se dešava u drugim delovima. Poslastičar iz Marija Enzersdorfa pokraj Beča izazvao je skandal u javnosti kada je u njegovoj ponudi kolača otkriveno da pravi torte sa nacističkim simbolima. U katalogu poslastičar nudi razne torte koje veličaju Treći Rajh. Državno tužilaštvo potvrdilo je da je primilo krivičnu prijavu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kragujevčanin Dragan Vušurović zabarikadirao se jutros u stanu u Kosovskoj ulici u centru tog grada i zapretio da će zapaliti zgradu ukoliko sudski izvršitelji pokušaju da ga izbace. On tvrdi da je legalni vlasnik 4 stana i 2 lokala u novosagrađenoj zgradi, ali da građevinska mafija pokušava da mu otme imovinu, izveštava Branko Vučković.
Drama u Kosovskoj ulici traje od jutros kada se Dragan Vušurović zabarikadirao u delu zgrade sa stanovima za koje tvrdi da su njegovo vlasništvo i poručio da će sprečiti sudske izvršitelje da ga izbace iz spornog prostora. Policija je blokirala Kosovsku ulicu i ne dozvoljava pristup zgradi iz koje se osjeća miris benzina. Vušurović, koji sa sudskim izvršiteljima i policijom kontaktira putem mobilnog telefona, rekao je za naš program da je u kupovinu spornih stanova uložio 300.000 evra.
Mi smo po presudi dobili ono što je od početka bilo naše po kupoprodajnom ugovoru, znači 4 stana i 2 lokala. Ovdje je uložena cijela moja imovina, cijel moj život i imovina 2-3 lica druga koja su dala novac.
On kaže da u zgradi nije niko ugrožen osim njega i najavljuje da će odlučno braniti stanove i lokale za koje tvrdi da ih je pošteno platio.
Nemojte nasilno da ulazite u stanove jer onda ugrožavate lično moju bezbednost, a samo inicijativno i vaš. Neću da im dozvolim po bilo koju cenu duže, to sam rekao i višim i nižim instancama. Stanovi se eksplicitno vode na moju suprugu. Šta god da se desi meni, nastavit će se proces, ali neće moći više da se mešetari, da se brani neko normalno pošteno da odradi posao do kraja kako treba po zakonu.
Oko zgrade u kojoj se Vušurović zabarikadirao, okupio se veliki broj njegovih komšija, koji tvrde da je on žrtva prevare građevinske mafije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sin bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, Marko Milošević, nije se ni danas pojavio na suđenju u Požarevcu, gde ga bivši član opozicionog pokreta Otpor Nebojša Sokolović tereti za nanošenje teških telesnih povreda opasnih po život. Marko Milošević posljednjih godina živi u Rusiji, gde ima status izbjeglice. Iz Požarevca javlja Uroš Urošević.
Pred osnovnim sudom postupak se vodi od 2001. godine. Tužilaštvo do sada nije našlo za shodno da preuzme gonjenje. Sokolovićev zastupnik advokat Dušan Cvejić rekao da je to nedopustivo u ovakvom slučaju i najavio da će se obratiti državnom tužiocu.
Ja ću se obratiti i u pismenoj formi državnom tužiocu, ali predložit ću i precizirat ću predlog da se spisi dostave osnovnom tužilaštvu u Požarevcu. Ponovno, s obzirom na rešenje apelacionog suda, s obzirom na neke reforme u pravosuđu i u tužilaštvu, jednostavno mi smatramo da država mora da preuzme odgovornost i da zaštiti građane.
Prethodno rešenje osnovnog suda kojim je obustavljen postupak, apelacioni sud je poništio zbog bitnih povreda postupka i krivičnog zakona. Međutim, za postupajućeg sudiju ponovo je određena Gordana Vidojković. Trojica članova otpora Sokolović, Luković i Momčilo Veljković fizički su napadnuti u centru Požarevca 2. maja 2000. godine. Luković i Sokolović tada su zadobili povrede zbog kojih im je život bio ugrožen. Sokolović se prisjeća batina koje je tada dobio.
Direktno sam dobio udarac u slepočnicu od jednog od njih, da ne spominjem imena, a jedan od tih aktera koji je učestvovao u toj tuči bio sam Marko Milošević, koji mi je pištoljem razbio levu arkadu.
Osim Marka Miloševića, okrivljeni su njegovi saradnici Zoran Ivanović Rolex, Bojan Tadić, Milan Bajić i braća Milan i Saša Lazić. Naredno ročište zakazano je za 20. april. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Odbacujući tezu da politička klima u zemlji sprečava da se proces protiv sina Slobodana Miloševića privede kraju, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović kaže da razlozi za to prvenstveno leže u činjenici da Marko Milošević nije u Srbiji.
Problem tih poternica je stav Rusije, da li ima azil, nema, i kako bi se on ovdje pridao pravdi. S druge strane, ne znam dok je to odmaklo i kako to izgleda. Tako da prosto, ne znam, ne mislim da je u pitanju klima koliko stice raznih okolnosti u kojima se taj slučaj nalazi.
Sa porodicom Slobodana Miloševića u povremenom kontaktu je njegov blizak prijatelj Hadži Dragan Antić, koji je 90-ih bio urednik lista Politika.
Koliko Mirina Marković i Marko Milošević prate ove postupke koji su Srbi vode protiv njih? Koliko ih brine uopšte šta se dešava?
Verujte mi da nema pojma, mora bi da ih pitam, ništa ne znam, stvarno. Nisam uopšte pričao na tu temu sa njima. Te jedino mogu da vam kažem da je nastavak to pritiska na porodicu Milošević i nema ništa drugo, ne mogu da vam kažem. Ja to smatram da je sve deo političke igranke.
Rekao je Ognjenu Zoriću Hadži Dragan Antić. Neefikasnost sudstva u Srbiji, kako u slučaju Marka Miloševića, tako i u mnogim drugim slučajevima, oslikava i podatak da se više od polovine žalbi koje Ustavni sud Srbije, najviše sudsko telo u zemlji, usvojio u protekloj godini, odnosio upravo na povredu prava na suđenje u razumnom roku, rekla je Bosa Nenadić, doskorašnja predsjednica, a danas sudija tog suda.
To govori zaista da je naš pravosudni sistem i naši sudovi da još uvek boluje od neefikasnosti i da imamo ovaj broj ustavnih žalbi upravo zbog povrede ovoga prava.
Bosa Nenadić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija još nije odlučila o davanju državljanstva Vučureviću. Ponovo odloženo suđenje Marku Miloševiću. Novinarska udruženja pisala Tadiću. Stanje u medijima najgore posle 5. oktobra. 200 imigranata nestalo u brodolomu na jugu Italije. Nakon kritike pobunjenika, NATO obećao zaštitu civila u Misrati. Iz nuklearke Fukushima zaustavljeno isticanje radioaktivne vode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su lideri Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije, Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica, obnovili saradnju svojih stranaka, pošto su juče, posle nekoliko meseci pauze, imali ponovni sastanak, otvorilo se pitanje koliko je ta saradnja ozbiljna, dugovečna i da li je to razlog za još veću brigu vladajućih stranaka. Jelena Trivan, potpredsjednica Demokratske stranke, pitali smo je da li ovaj dogovor opozicije zabrinjava vladajuću koaliciju koaliciju u kontekstu zahteva za prevremenim izborima.
Prvo moram da kažem da ne znam o kojim izborima pričate. Iz razloga što ova vlada, koliko ja znam, ili me bar niko nije obavestio, nije izgubila većinu. I zna se kako se izbori propisuju. Koliko znam, izbori su sledeće godine i biće ranije ukoliko vlada izgubi većinu. Dakle, u ovom trenutku Srpska napredna stranka bi mogla da sedne i da nauči politički sistem i ustav i da shvati kako se i kada raspisuju izbori. A kada je reč o rejtinzima, o rejtinzima ćemo govoriti onda kada uđemo u izbornu kampanju i kada izađemo sa rezultatima, jedni sa siroporom, drugi sa rezultatima.
Iz Demokratske stranke Jelena Trivan. Kako na dogovor Nikolića i Koštunice gledaju u Srpskoj naprednoj stranci i da li su zaista prevaziđeni dosadašnji nesporazumi, pre svega različiti pogledi na pitanja Evropske unije i Kosova, visoki funkcioner SNS Borislav Pelević.
U svakom slučaju ovo je veliki korak približavanja između dve stranke opozicije i sasvim sigurno je da su ovim dogovorom Nikolića i Koštunice prevaziđene sve nejasnoće i svi problemi koji su postojali u našoj komunikaciji. Najvažnija tačka je to da će biti redovni sastanak predsednika dve stranke u budućnosti i da je zajednički cilj utvrđeno, to je državni izbor, rušenje ove vlasti na izborima i poboljšanje svih uslova života građana Srbije u svakom pogledu.
Iz redova naprednjaka Borislav Pelević, predsednik Nove Srbije Velimir Ilić, koalicioni partner SNS-a i dugogodišnji saveznik Vojislava Koštunice, ne krije zadovoljstvo što je došlo do ovih razgovora i što su otklonjene nesuglasice.
Mislim da će izuzetno veliku podršku dobiti ova koalicija, sada će sa DSS-om biti postizborna ili predizborna koalicija, vidjet ćemo, ali očekujem čak sa više da bude jedna izborna zajednička koalicija.
A kažite mi što je s ovim pitanjima koja su u dosadašnjim razgovorima bila sporna, pitanje Evropske unije i Kosova?
Sad ne znam da ja govorim u njihovo ime, ipak smo ni razgovarali o tome, ali pošto je prvi počeo taj proces pripajanje Evropskoj uniji i tako dalje. Ništa nije bilo sporno i te su nesuglasice otklonjene i zajednička je priča da je Kosovo sastavni deo Srbije po rezoluciji 1244 i da to stoji u našem ustavu, da mi mora poštujemo ustav.
Velimir Ilić u razgovoru sa Nebojšom Grabežom. Kako na dogovorenu saradnju Nikolićevih naprednjaka i Koštuničinog DSS-a gleda programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Mi nismo videli šta su ti elementi. Dakle, očigledno da je taj razgovor bio u cilju popravljanja loših efekata te međusobne komunikacije između napredne stranke i demokratske stranke Srbije. No, međutim, čini mi se na neki način i to okupljavanje opozicije govori da se opozicija na tena priprema za nove izbore. Ono što je negde problem Srpske napredne stranke, kažem stanovište toga budućeg osvajanja vlasti, bilo bi jako dobro kad bi oni mogli da okupe sve koje čine relevantne aktere opozicije, međutim oni su tu prosto onemogućeni sa stanovišta onog što jesu predstavnici Srpske radikalne stranke i predstavnici LDP-a i to je sad za njih jedan veliki problem. Dakle, ja verujem da bi oni sa Demokratskom strankom Srbije u takvim god okolnostima mogli da naprave neku postizbornu koaliciju, ali i van toga je veliko pitanje da će bilo što drugo i biti. Dakle, očigledno je samo ovo na neki način smirivanje onog što jesu bile loše tenzije između ove dve stranke, ali ne vidim da to bilo šta značajno menja na partijskoj sceni Srbije sa stanovišta te sinergije koju mogu da pruže neke koalicije.
Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković opširnije o ovome slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinarska udruženja i asocijacije uputile su danas otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem se izražava nezadovoljstvo zbog toga što još nije usvojena medijska strategija, ali i lošeg položaja novinara i profesije. U ime NUNS-a, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Lokal Presa i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, pismo je pročitala Ljiljana Zmajlović.
Poštovani predsjedniče Tadić, sloboda štampe u Srbiji je danas ozbiljno ugrožena. Stanje u medijima je gore nego što je bilo ikada od 5. oktobra, a država ne čini gotovo ništa da pomogne medijskoj industriji da preživi krizu. Lokalna štampa je na izdisaju, a materijalni položaj novinara bedan. Stanje je krajnje alarmantno, a vladajuća koalicija zateže čak i sa donošenjem strategije razvoja medija na koju se u dogovoru i sa nama i sa Evropskom unijom pre više od godinu dana čvrsto obavezala.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ukazao je da su lokalni mediji, ali i štampani mediji, posebno ugroženi zbog nedostatka medijske strategije, ali i lošeg zakona o javnom informisanju. Navodi primjer dnevnog lista Danas, koji mora da plati astronomsku kaznu zbog navodne povrede ugleda i časti trojice policajaca iz Požarevca od čak 942.000 dinara, što može da dovede u pitanje opstanak ovog lista.
Stav nezavisnog udruženja novinara je da je ova situacija sa današnjom samom posledica ukupnog dešavanja na našoj medijskoj sceni i jednog lošeg zakona i još lošije primene tog zakona. Ali i jedno i drugo su samo ogledalo opšte atmosfere i političkog stava države i vladajuće većine prema medijima. Dakle, šta možemo očekivati? Možemo očekivati još već, budući da nam je predizborna godina, ja nisam uopšte optimista, ja očekujem još veće pritiske, naročito na ono malo medija koji su uspjeli da u ovoj teškoj situaciji ostanu van kontrole vlasti.
Predsjednik ANEM-a Saša Mirković rekao je da novinarska udruženja već dva mjeseca nemaju nikakve informacije iz nadležnog ministarstva po pitanju strategije. To samo po sebi brine medijske institucije, kaže Mirković.
Ono što je dodatni problem jeste što se u ovoj zemlji sve više govori o izborima. Jasno je da mediji su u sve težoj situaciji i mi se plašimo da medijska strategija bude satrana u ćošak, da ta priča ne bude više značajna upravo zbog nepostojanja medijske strategije, odgovarajućeg zakonodavstva, neodgovarajućeg tretmana države, vlade i odgovarajućeg ministarstva.
Iz ANEM-a Saša Mirković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Curenje visoko radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima u okean zaustavljeno je nakon što je prošle nedelje otkrivena rupa u zidu kroz koju je iz jame povezane s reaktorom 2 radioaktivna voda curila u more. Priredila Mirjana Rakela.
Iz Japana konačno stiže dobra vijest. Zaustavljeno je curenje radioaktivne vode iz reaktora 2 u Fukushimi. Državni tajnik Yukio Eldano vrlo je oprezno govorio na konferenciji za novinare u Tokiju. Još uvijek provjeravamo da li je curenje potpuno prestalo. Treba vidjeti što je sa drugim reaktorima. Sve se vrlo pažljivo prati. Nakon više pokušaja, radnici Tokijske električne tvrtke u otvori koje je curila radioaktivna voda su ubrizgali tekuće staklo i kemijski agens čije svojstvo učvrstiti tekućinu. Naime, curenje je uzrokovalo znatno podizanje razine radioaktivnog joda 131 blizu centrale, što je itekako uznemirilo građane, ali i cijelu ribarsku industriju. Razina joda koja je bila povećana više od 4500 puta, sada je viša za oko 600 puta. Radnici se međutim još uvijek bore kako staviti pod punu kontrolu sve reaktore. Agencija Kyoto citira neimenovane vladine izvore koji kažu kako se razmatra mogućnost pokrivanja oštećenih reaktora jednom vrstom sarkofaga kao što je to bilo u Černobilu, no to se ne može obaviti prije septembra zbog visoke radijacije koja ugrožava život radnika. Eksperti međutim upozoravaju da je u Fukushimi daleko viša količina i razina ozračenog nuklearnog goriva, nego je to bio slučaj sa Černobilom. Potresi i tsunami koji su pogodili Japan 11. marta te uzrokovali katastrofu u nuklearki Fukushima odnijeli su 28.000 života, ali i teško pogodili japansku ekonomiju. Štete bi se mogle popeti na oko 300 milijardi dolara, što će tražiti novi budžet koji je onako već u debelom minusu. Najveći proizvođač automobila u svijetu Toyota zaustavio je proizvodnju u nekoliko svojih pogona, a najavio je da će zatvoriti nekoliko tvornica u Sjedinjenim Američkim Državama. Japan razmatra mogućnost da korisnicima energije smanji njenu isporuku za oko 25%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mada je nacionalna pripadnost stvar intime u koju ne treba zadirati, ovo pitanje postalo je ključna tema u svetlu popisa koji je upravo održan u Crnoj Gori. Ako izuzmemo one koji smatraju da su Srbi i Crnogorci jedan isti narod, mnogi rješenje traže u formulaciji da su Crnogorci srpskog porekla. Slušamo dopisnika iz Podgorice Dimitrija Jovićevića.
Biti i Crnogorac i Srbin ili i Srbin i Crnogorac čini da se u sopstvenoj koži udobnije osjećaju. Koji su uzroci te dvojnosti, koliko ona ima utemeljenje u istorijskim okolnostima, a koliko je proizvod aktuelnog trenutka? Istoričar Dragutin Papović.
Istorijski gledano, nesporno je da u Crnoj Gori i crnogorstvo i srpstvo imaju kontinuitet trajanja, da su u određenim periodima oni bili u zajednici, odnosno da su djelovali u istom političkom smjeru kao što je recimo 19. vijek, dok ako se približavamo našem vremenu, odnosno ako posmatramo 20. vijek, onda ćemo vidjeti da su Srpstvo i Crnogorstvo ne samo kao nacionalne kategorije, već i kao politički projekti bili prilično suprotstavljeni.
Koliko dualizam u nacionalnom identitetu koji je vjekovima odlika Crne Gore, polazište ima u istorijskoj povezanosti Crne Gore i Srbije, a koliko je posljedica vladajućih ideologija za koje je Crna Gora po potrebi srpska ili crnogorska. To pitanje postavili smo i istoričaru profesoru Šerbu Rastoderu, koji objašnjenje vidi u ovom posljednjem.
S obzirom da je ideologija nešto što je dugotrajan proces, samim tim mislim da podjele neće nestati. Bilo kakvi statističkim iskazom, podjele će prosto nestati onda kada ideologija koja ih motiviše i koja ih pospješuje bude na neki način sahranjena u prošlost.
Dakle, iako će popis donijeti egzaktne statističke podatke i jasniju sliku o nacionalnoj i etničkoj strukturi Crne Gore, koliko će dvostrukost nacionalnog pripadanja i dalje ostati njena konstanta? Dragutin Papović.
Mislim da je to vrlo vjerovatno, jer utjecaji koji postoje u Crnoj Gori i koji utječu na identitetska opredeljenja su zaista jaki. I prije svega oni su istorijska konstanta. Ne vidim da se tu nešto mnogo promijenilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bujanovačka banja, jedan od zdravstveno-turističkih centara juga Srbije, još uvijek čeka privatizaciju i preko potrebne investicije. Prije dvije godine za Bujanovačku banju bila je zainteresovana Turker grupa, ali su investitori iz Turske odustali zbog političke nestabilnosti i peticije Srba koji nisu željeli da banja dospe u ruke turskog biznismena albanskog porekla. Branko Vučković.
U Bujanovačkoj banji od njenog osnivanja prije 25 godina nije bilo značajnijih investicija u osavremenjavanje kapaciteta i opreme, pa danas umjesto savremenog lečilišta ona liči na zaboravljeno svratište slučajnih nabernika koji prolaze pored nje koridorom 10. Stojanča Arsić, bivši lekar te specijalne bolnice sa lekovitom vodom, blatom i gasom, kaže da bez privatizacije Bujanovačka banja ne može preživjeti.
Banja je jedan od potencijala naših. Ta naša organizacija je na kolenima, zapala je u dugove kao sve druge specijalne bolnice, radnici ne primaju platu. Mislim da privatizacija će sigurno slediti, jer bez privatizacije tu pomoći nema.
On tvrdi da u Srbiji nema zainteresovanih kupaca koji bi obezbedili potrebne investicije za razvoj banjskog centra, koji se nalazi pored samog koridora 10. Bujanovačka banja je u međuvremenu već propustila jednu izvanrednu privatizacionu ponudu iz Turske. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, kaže da je taj pokušaj propao zbog mešanja politike u ekonomiju i zbog toga što lokalna uprava nije imala odgovarajuću podršku od Ministarstva ekonomije za prodaju banje.
Obzirom da smo imali ozbiljnog turskog partnera sa ozbiljnim namjerama za dalje investiranje, ali taj proces je kasnije zaostao, da su određene marginalizovane političke grupacije u Bujanovcu bile protiv povratka Turaka na granice 1912.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Branko Vučković.
Spomenik Kurtu Cobainu, skulptura u obliku gitare, otkriven je u parku u gradu Aberdeen u američkoj saveznoj državi Washington, u kojem je živeo frontman grupe. Spomenik je otkriven 5. aprila na 17. godišnjicu Cobainovog samoubistva u Sjetlu. Skulptura je postavljena u parku u blizini ulice u kojoj je muzičar odrastao. Zahvaljujući singlu Smells Like Teen Spirit sa albuma Nevermind iz 1991. Nirvana je postala jedan od najznačajnijih bendova 90-ih, donoseći se sobom podžanrove alternativnog roka i grandža. Kao frontman Nirvane, Kurt Cobain se našao u ulozi glasnika generacije, a Nirvana je postala predvodnik generacije X. Yeah. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija još nije odlučila o davanju državljanstva Vučureviću. Ponovo odloženo suđenje Marku Miloševiću. Novinarska udruženja pisala Tadiću. Stanje u medijima najgore posle 5. oktobra. 200 imigranata nestalo u brodolomu na jugu Italije. Sutra sunčano, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.